Téma, ktorou sa budem s vami zaoberať, sa volá šťastný život alebo šťastie. Chcem to zobrať z takého hľadiska, ako ste už počuli, skôr prednáškovo, teda nejde to byť klasická kázeň, akože by som chcel vás oslovovať v takomto zmysle len svedomie, ale chcem, aby sme trošku zapli aj, ako sa hovorí, mozog. Tak aby to bolo z takého apologetického hľadiska. Takže chcem aj porovnávať svetské, alebo možno svetácké pohľady na šťastie a šťastný život s tým, čo Biblia hovorí, pretože pre nás autoritou je Biblia. Takže najskôr je zaujímavé si uvedomiť v slovenčine, že keď hovoríme slovo šťastie, tak ho môžeme vidieť v dvoch takých základných rovinách, aspoň tak sa mi to zdá, možno, že pridáte neskôr k tomu ďalšiu, ale na jednej strane šťastie je chápané ako náhoda, ako šťastná náhoda. Takže kto má šťastie? No tak kto vyviazne z nejakej situácie bez toho, aby sa o to zaslúžil. Alebo šťastie má, kto vyhrá v športke. To je šťastie. Alebo šťastie je, keď sa udeje nejaká vec, ktorú ste neplánovali, ale sa vám podarí. Hej? Takže pošťastilo sa mi, niekedy hovorím. Hej? Slovenčino, pošťastilo sa. V histórii toto malo aj náboženský význam alebo vyjadrenie a povedzme Rímania mali bohyňu, ktorú volali Fortuna. U nás by sme ju nazvali Šťastená. A to bola bohyňa, ktorá údajne, ja nie som nejaký religionista, ale údajne v jednej ruke mala roh šťastia, akože, kde nasypala dary na ľudí a v druhej ruke vraj držala kormidlo, ako lodné kormidlo, a menila osud. To znamená, že Fortuna, Šťastená, vás mohla obdarovať niečím, čo ste si nezaslúžili, čo každý povedal, o ten má šťastie, alebo mohla zmeniť váš život, keď ste si niečo naplánovali a potom zrazu ste ochoreli, alebo vám niekto zomrel, alebo prišla vojna. Ja som poznal ľudí, ktorí boli nasmerovaní na nejakú kariéru, no ale zrazu prišla vojna. Keby ste poznali ľudí, ktorí zažili prvú alebo druhú svetovú vojnu, tak by ste zistili, že ako zmenila osudy ľudí. A tam ľudia, ktorí mali takéto náboženstvo, tak to pripisovali nejakej bohyni osudu alebo šťastenie. Dobre, ale v slovenčine máme aj iný výraz, iný význam tohto slova, šťastie alebo šťastný život. A to je také rozprávkové. Predpokladám, že všetci, čo poznáte slovenské rozprávky, tak poznáte ten klasický záver rozprávky. A žili šťastne, až kým nepomreli. Neviem, ako v angličtine. Ako happily ever after. No tak vidíte, tak to sa dosť podobá. My tam ešte máme, že kým nepomreli. Takže to je šťastný život, kde sa nehovorí o šťastí v zmysle náhody, anglicky luck, alebo fortune, ale v zmysle šťastia, že naplnenie, že niekto mal naplnený život, a bol pravdepodobne zdravý, nie? To je šťastie pre ľudí v tomto zmysle, že som zdravý, mám priateľov, mám prostriedky, ktoré potrebujem, nemusím byť bohatý. Ja vám prečítam, pravdepodobne to dobre poznáte, neviem, či dobre, ale určite ste to počuli. Hviezdoslav krásne vyjadril takéto šťastie, také prirodzené, normálne šťastie, o ktorom sa tu hovorí. Nazval to Žitia blaho. A to je z Hajnikovej ženy. Tak predpokladám, že Slováci literatúru niečo viete. Ja sa to pokúsim prečítať v tej hviezdoslavovčine, ktorá je taká zvláštna. No, nie moc treba k žitia blahu, len spokojnostky drobné veci. Kde z jednej misky berú, jedia, z jedného krčiaška, kde pijú, k tým ono ako vtáča sedá, čo tretie v tichú harmóniu. A keď si vpadli kološie, im hudie rajské melódie. Dúfam, že sa vám to páči, Slováci. Je tu náš, veľký básik, Hviezdoslav. A je to krásne vyjadrené šťastie, blaho, ktoré hovorí o tom, čo je tu na zemi, kde je pokoj, zdravie, radosť, máme sa radi, pokoj máme v domácnosti. Biblia sa blíži takémuto niečomu. V prvom liste Timoteovi 6.6, kde hovorí, že veľkým ziskom je pobožnosť so spokojnosťou. Hej, takže Hviezdoslav tam nemá nábožnosť. Hviezdoslav bol veriaci človek, ale tu je vyjadrené to, že sa ľudia majú radi a že sú v pohode. Biblia hovorí, že to je zbožnosť plus spokojnosť. A spokojnosť je dar, ktorý vám nedá žiadny iný blahobyt. Takže keď chceme hovoriť o šťastí v tomto zmysle, musíme si uvedomiť, že šťastie sa nedá dosiahnuť len tým, že budeme zdraví, budeme mať prostriedky, nehovoríme o bohatstve. Dobre, bohatstvo je už, že mám viac, ako naozaj potrebujem. Ak je niekto spokojný, on tam potom, Pavol pokračuje až dosť tak radikálne, že ak máme čo na seba obliecť a kde skloniť hlavu, akože kde sa vyspať, s tým sa uspokojíme. No, tak ak je niekto s tým naozaj spokojný, tak je v skutočnosti bohatší ako milionár, ktorý naháňa a trápi sa. No, ale toto teraz neriešime. Dôležité je, že keď hovoríme o šťastí v takom význame, ktorom dnes chceme hovoriť, tak nehovoríme o tom šťastí, ktoré je náhoda, ktoré je good luck, alebo fortune, alebo bohyňa fortúna, ktorá náhodne niečo udelí. Ale hovoríme o šťastnom živote, ktorý je pokojný a ktorý dáva nejaké pocit naplnenia. Túžba po šťastí, po takomto nejakom šťastí, nás ale vedie do mnoho takých nezdravých vecí, o ktorých sme tu už dnes počuli, ako je modlárstvo, uctievanie peňazí, naháňanie slávy, mnoho nezdravých, veľmi škodlivých vecí. Ale my máme predstavu takéhoto šťastia. My si nepovieme, tak ja chcem byť zlý človek, ja budem vraždiť, aby som bol slávny, alebo ja budem kradnúť, alebo čo. To si na začiatku nepovieme. Len tá modla nás k tomu donúti, lebo si poviem tak, ja toto nemôžem zvládnuť morálne, a čím ďalej to priťahujete, tak ste nemorálnejší. A tu platí ten Augustínov výrok, ktorý je tiež veľmi slávny, že prečo to nejde takto, dostať sa k šťastiu takýmto spôsobom, že si dám nejaké méty, peniaze, slávu alebo niečo iné. Na začiatku svojich vyznaní Augustinus má tú vetu: stvoril si nás pre seba, to je modlitba. Bohu hovorí, stvoril si nás pre seba a naše srdce je nepokojné, až kým nespočinie v tebe. No, takže vlastne ja by som tu mohol skončiť, pretože áno, šťastie je možné definovať ako pokoj, tak hviezdoslavovský, alebo ak chcete 1. Timoteovi 6.6, lebo ide o spokojnosť, o to, že som zdravý, v pohode. Niekedy aj chorý človek môže byť spokojný, to nechcem povedať, že nie, ale obyčajne k tomu patrí nejaký pocit zdravia. Ale je tu tento jeden háčik, že list Timoteovi tam má tú božnosť, pobožnosť, a Augustinus povedal: stvoril si nás pre seba, Bože. A my, keď nemáme vedomie, že patríme tomu, ktorý nás stvoril pre seba, tak máme vždy tam desivú prázdnotu. A to, či sme teisti, ateisti, kresťania alebo čokoľvek, bez Boha tam táto prázdnota je. A v tom je celé to nebezpečie, a preto je tu evanjelium, a preto sa tu o tom hovorí, lebo šťastie sa nedá dosiahnuť bez toho, aby sme nerozumeli, v čom vlastne spočíva. A to, že je to istý paradox, alebo nejaké protirečenie, ja som tu našiel knihu od Billy Grahama z roku 1955, Tajomstvo šťastia. A otvoril som to a je to krátky výklad na blahoslavenstvo. Ježišové blahoslavenstvo. A ten paradox, ktorý tu dnes bude znieť, je v tých blahoslavenstvách veľmi jasne vyjadrený. Ježiš začína, blahoslavený znamená šťastný. No, takže Je to hlbšie, samozrejme makarios, znamená hlboko závidenie hodne šťastný, takže nesmieme to úplne zrovnať, ale nie je zlý preklad povedať, akí šťastní sú tí, hej, ktorí sú. No ale teraz, čím začínam?
Požehnaní.
Šťastní sú tí, ktorí sú žobráci ducha. Potom, šťastní sú žalostiaci. Takže skoro by sme mohli povedať, šťastní sú nešťastní. Prečo? Áno, no, Ježiš to tak povedal, prosím. Lebo, ale prečo sú šťastní tí, ktorí sú nešťastní? Lebo sú pripravení na potešenie. Tí budú potešení. Tí, ktorí sú žobráci ducha, tí sú pripravení na bohatstvo kráľovstva Božieho. A v tom je tragédia človeka, že chce šťastie, to je Boží dar, že chceme šťastie. To nám Boh dal. To nie je hriech, že chceme byť šťastní. Hriech je, že to chceme skratkou, vlastnou cestou. Preto Ježiš hovorí pozor, kto zachráni svoju dušu, alebo svoj život, alebo svoje šťastie, lebo naše šťastie sa nakoniec stenčí pri nejakých vážnych otázkach na vlastnenie našej duše. No? Keď nám ide o záchranu vlastnej kože, Satan o Jobovi povedal, však dotkni sa jeho, čo človek neurobí za svoju dušu. Doslovne tak to hovorí. Takže naše šťastie, postoj k nášmu šťastiu sa ukáže tam, kde ide o nejakú veľmi, veľmi vážnu vec a je to vlastne postoj k našej duši. A Ježiš nás varuje, hovorí, ak za každú cenu si postavím za cieľ šťastie, stanem sa nešťastný. Ak svoje šťastie, svoju dušu som ochotný obetovať, kto stratí svoju dušu, ten ju nájde. To znamená, platí paradox, kto nehľadá šťastie, je pripravený, aby ho dostal. Samozrejme, nie je to automatické. Ale ak nehľadáš šťastie a príjmeš ho do Boha, tak budeš šťastný. Ak si povieš, že ja musím mať šťastie, tak ti môžem sľúbiť Ježišovými slovami, skončíš ako veľmi nešťastný človek. To je paradox hľadania šťastia. To Ježiš povedal, Billy Graham to tu cituje a o tom má knihu. A o tom chceme teda hovoriť, že dobre, tak ak je to takto, tak musíme akoby šťastie povedať, to je vedľajší produkt. Poďme sa venovať tomu, čo nakoniec povedie k tomu šťastiu, ale nie je môj priamy cieľ. Toto je veľmi ťažké. Pretože Ježiš nežartuje, keď hovorí, že to je asi toľko, ako keď obetujem svoj život. Stratiť svoju dušu znamená zomrieť. Nerobme si ilúzie. Kresťanstvo je radikálna výzva k ochote zomrieť. Ježiš hovorí, ak niekto nejde za mnou a nevezme svoj kríž, ja sa budem za neho hanbiť. Nemôžem ma nasledovať. A ak ste kresťania, tak viete, koľkokrát v živote vaše nasledovanie znamenalo, Pane, aj keď zomriem, idem. Nakoniec sme nezomreli, sme tu. Ale veľa kresťanov zomrelo. A nám nikto nesľúbil, rozhodne nie Ježiš, že nás to ešte nečaká. Ja to nepredpovedám, ani netúžim po tom, aby sme boli prenasledovaní. Ja nie som až tak morbídny, že by som chcel, aby skončila demokracia a aby tu začala zase totalita, aby nás ako v Severnej Kórei prenasledovali. Dobre? Rozumieme si? Ja potom netúžim. Ale nemôžeme si povedať, že my chceme šťastie a keď tu nebude šťastie, už nebudem kresťanom. My chceme pokoj, my chceme, ja neviem, čokoľvek. Je mnoho ľudí, ktorí za toto Ježiša nasledujú, že si myslia, že to bude bezprostredný zisk. To v tom prvom liste Timoteovi presne toto je. Že niektorí si myslia, že pobožnosť je fyzický zisk a on tam potom hovorí, že zatúžili po bohatstve a naplnili sa množstvom bolesti. Možno, že mnohí kresťania dnes majú trápenie a depresie preto, lebo si neuvedomili, že ak nechcem byť v depresii, tak sa musím pripraviť na depresiu. A prijať. A chcem mať život, musím obetovať život. To je ježišovský paradox. A ak ho nechceme akceptovať, nechceme byť kresťanmi. Amen. K tomu sa nedá nič povedať. Len to, že to Ježiš takto povedal, to je jeho inaugurálna reč. Kázeň na vrchu je Ježiš kráľ, prišiel dať nový zákon, doslovne nový zákon. Tu je Mojžišov zákon, tu je môj zákon. Bolo povedané, ja vám hovorím. ja vám hovorím toto. A začína, chcete byť šťastný? Ja vás dovedem k šťastiu. Šťastný žobráci, šťastný žalostiaci, šťastný krotky, ktorí nebojujú, šťastný a tak ďalej. Takže odkiaľ berieme svoju ideu šťastia, je v tomto procese absolútne rozhodujúce. Ja mám pocit, že keby sme dobre skúmali svoje názory, možno by sme boli trošku prekvapení, či moje šťastie náhodou, teraz náhoda v úvodzovkách, ale myslím akože neplánovane, nepochádza z nejakej rozprávky, ktorú mi mama rozprávala. Ak sme obdivovali nejaké postavy v detstve, ktoré nám stará mama alebo mama rozprávala, možno aj otec, ale väčšinou otcovia príliš rozprávky nerozprávali. Rozprával niekomu otec rozprávky? Smejete sa, asi nie. No, ale ako aby som to, viete, feminizmus dneska vládne a v momente, keď poviete, ženy varia, muži rúbu drevo, tak už je zlé. No. Starí otcovia, no tak nejde o to kto, ide o to, že rozprávka nás môže modelovať na celý život a môžeme pred Ježišom povedať, Pane, zbav ma tejto rozprávky. Nie preto, že bola zlá, ale že som si vyrobil ideál, ktorý nesúhlasí s písmom. Ja som začal počúvať životopis Walt Disneyho. Normálne som sa vyľakal. Ten človek povedal údajne, že on nerobil tie svoje animované filmy pre deti, robil pre dospelých. A ľudia, ktorí to analyzujú, hovoria, že to sú imaginácie, ktoré vedú k nezdravému postoju k životu. A ja to teraz tu nebudem analyzovať. Ale keď pozeráte na tie postavičky Walt Disneyovské, ja mám pocit, že nemáte pocit ohrozenia. No dobré, ale ak nejaký príbeh z Walt Disneyho vytvoril moju predstavu o šťastí, ja môžem mať vážny problém s vierou Ježiša Krista. A neviem, že v skutočnosti môj svetonázor je disneyovský. Ja nechcem ohovárať Walt Disneyho. Bol to človek, bol to antisemita, mal problémy a kto z nás nemá. Ale problém je, že ja neovplyvňujem celý svet ako Walt Disney. Takže má zmysel sa dobre pozrieť, ako Slováci hovoríme, na zuby tým, ktorí ovplyvňujú celý svet. Marxovi sme sa pozreli trochu na zuby, lebo nás tu 40 rokov magorili aj s Leninom. Ale Walt Disneymo, ja neviem, kto sa pozrel na zuby. A tak by sme mohli pokračovať do populárnych piesní, čo nám neustále znejú. Čo sa tam spieva? Niektorí z tých spevákov, bol tu menovaný Bob Dylan, to sú doslovní filozofi. A keď začnete počúvať tie piesne, tak zistíte, je tam zbura, je tam životný ideál, je tam kritika spoločnosti, je tam pohľad na lásku, pohľad na manželstvo, všetko tam máte. Prečo sa to počúva? Nie len kvôli peknej hudbe, preto lebo ľudia majú pocit, že to vyjadruje ich psyché, ich dušu. A ja by som sa mal dvakrát zamyslieť, keď mi hrá nejaká hudba, rozumiem tomu, trošku máme šťastie Slováci, že nie tak dobre rozumieme anglicky, takže všetky tie veci, no rozumiete mi dobre, ja by som bol rád, keď som vedel dobre anglicky, ale toto je o niečom, kde vám spievajú anglické piesne a neviete, čo tam je, takže aspoň to. Herci. Herci majú nejaké názory, ale to, že sú slávni herci, s ich názormi, no neviem, či niekedy vôbec súvisí. To, že niekto je dobrý herec a vie niečo zahrať, vôbec neznamená, že má dobré náboženstvo, že má dobrú filozofiu, že rozumie svetu, že vás dovedie k šťastiu. Ak sa 20 rád rozviedol, teraz som prenal, tak pravdepodobne bude zastávať rozvod, aké je to dobre sa rozviesť, máte slobodnú voľbu, môžete si vždy žiť s kým chcete, ale on len bráni seba, alebo ona, pretože je nešťastný alebo nešťastná a chce, aby všetci to takto brali. To isté je s potratmi. Hej? Keď ženy zastávajú potrat, tak je dobre sa spýtať, či náhodou nemajú za sebou nejaký potrat. Pretože človek to, čo sám urobil, tak chce iným odporučiť, aby mal akési ospravedlnenie. Ja tu nejdem toto riešiť. Takže odkiaľ máme ideu šťastia, je extrémne dôležité pre túto vec. Či je to psychológia, sociológia, ekonomika je dnes úžasne populárna, politici v podstate robia politiku podľa ekonomických zákonov. Niekedy sa trochu desím toho, úprimne povedané, že my, kresťania, sa snažíme hovoriť do situácie a ekonomike nerozumieme. Nevrajím, že nikto. Ale je to tak zložité. Teraz som počúval prednášku Ozginesa, čo je známy evanjelikál. Povedal, že dnes prebieha financializácia od asi 80. rokov a on, sociológ študovaný, neviem, vyše 70 rokov má, povedal, ja financializácii nerozumiem. Vyvalil som oči a uši som natiahol, čo to vraví. Svet je zložitý a my, keď dávame nejaké návody na šťastný život, my sa spoliehame, že vieme, čo vravíme, lebo Ježiš to vraví. Ale keď začneme vysvetľovať skutočnosti politické, ekonomické, sociologické alebo právne, tak by sme mali byť veľmi opatrní, aby sme neopakovali nejaké klišé, ktoré sme sa naučili z psychológie. Mimochodom, toto často ja zvyknem na to upozorňovať, v moderných kresťanských knihách je mnoho psychologických nezmyslov, ktoré sú protibiblické a nie je to ľahké oddeliť. Ja nie som proti psychológii, myslím si, že kresťan má používať psychológiu, lebo máme psyché a na kresťanov platia tiež psychologické zákony, ako na všetkých ľudí. Ale tam, kde sa psychológia bije s Bibliou, tak máme vyššiu autoritu. Ale často čítate knihy pastorálneho poradenstva a zistíte, že jednoducho tam to končí. Tak ja psychológiu beriem vážne, ja som chcem ju brať vážne, ale ak mi Biblia povie niečo iné, tak sa nebudem báť, že človek sa dostane do depresie, lebo ho volám k pokániu a to je negatívne. A ho volám k tomu, aby sa obetoval a to je zase negatívne. Lebo Ježiš povedal, toto to neurobí, nebude mať večný život a psychológia mi povie, to musíte šetriť, nemôžete ísť na to. Toto to človeka zničíte, zlomíte. Áno, beriem to vážne. Asi sa budem modliť, ak mi psychológ povie, toto je riskantné. No ale ak si to postavím za autoritu a nebudem zvestovať pokánie a Ježišovo slovo, tak sa dostanem do konfliktu s Ježišom a nemôžem sa čudovať, že okolo seba mám množstvo nešťastných kresťanov, ktorí sú nešťastní, lebo ignorujú zásady Biblie. Možno, že sa tento problém veľmi vypukle ukazuje na modernom práve. Lebo v právnych sporoch nájdete množstvo narážok, alebo zrážok, by sa dalo povedať, s tým problémom. Kto je vlastne človek? Čo mám rešpektovať, keď idete niekoho zastávať, alebo nejaký právny spor máte? Máte zastávať jeho fyzické potreby, jeho duševné potreby, alebo jeho vôľu. On niečo chce, ale vy viete, že to, čo chce, mu poškodí. Tak ak som jeho právnik, čo je dôležitejšie? Čo chce a individuálne sa presadí, alebo to, čo je lekársky lepšie pre ňa. To je problém fajčenia. Má právo poisťovňa dať fajčiarom vyššie poplatky? Čak ja mám právo fajčiť, mám? No. Dobre, ale ja si škodím. To znamená, že ak my sme v jednej poisťovni, vy na mňa budete pravdepodobne platiť, pretože ja ochoriem a vy neochoriete, takže vaše peniaze pôjdu na moju rakovinu. Aha, tak už sme niekde inde. No ale ja som sa rozhodol podľa toho, že ja mám právo. A toto je len mini príklad, ktorý sa dnes už nejak rieši. Ale takýchto problémov je strašne veľa a vždy sme pri tom, kto je človek, čo je šťastie, čo je dôležitejšie. Je človek definovaný evolučne ako zviera? Aristoteles ešte o evolúcii darwinovskej nevedel samozrejme, ale z jeho spisov vyplýva, že človek to je mysliace zviera. Hej? Ešte zviera, animo, hej? A on myslí, alebo ona myslí. Darwin ho nejak inak definuje a tak ďalej. My, keď chceme o šťastnom živote hovoriť, musíme sa pýtať na biblickú antropológiu. To znamená, čo Biblia hovorí o človekovi a uvedomiť si, že moderný liberalizmus, ktorý absolútne predôrazňuje našu vôľu, ktorý vychádza z toho, že ja sa sám definujem, ja nájdem pravdu sám v sebe. Mimochodom, toto sa mimoriadne často spieva v populárnej piesni. Počúvaj svoje srdce, sústreď sa na seba. Ja tu mám amerického transcendentalistu, ktorý napísal, že musíme začať s niečím, čo, v čom sa všetci zhodnú. To nemôže byť teológia, to nemôže byť žiadna iná veda alebo náuka. To musí byť filozofia, ktorá číta vnútorné vedomie. Tak podľa neho pravda je v mojom vnútornom vedomí. V tom sa vraj všetci zhodneme. No, asi sa mýlil, to je evidentné, ale toto dnes vládne. Počúvaj seba, počúvaj svoje vnútro. Biblia hovorí, že človeka máme definovaného ako obraz Boží. Genesis 1:26-27 je to, čo keď chceme byť šťastní, musíme zobrať absolútne vážne a určujúco. Genesis 1:26-27. Urobme človeka, hovorí Boh, na náš obraz podľa našej podoby. Nech vládne nad rybami mora, nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. Stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Obraz Boží môže znamenať veľa vecí. V každom prípade to znamená, že sme reprezentanti Boží. Ak chcem byť šťastný, nemôžem sa na seba dívať ako na reprezentanta samého seba, alebo reprezentanta ľudstva, alebo neviem čoho. Ja som Boží reprezentant pre tento svet, pre zvieratá, alebo tam o ľuďoch nie je, lebo keď boli dvaja, tak to nebolo možné, ale neskôr je evidentné, že reprezentujete Boha aj pre spoločenstvo, ktoré, nad ktorým vás Boh postaví. Ak chceme byť šťastní, nesmieme byť seba stredný v tom zmysle, že sám seba vlastní. Toto je návod na nešťastie. Tá biblická antropológia musí vychádzať, teda antropológia šťastia, tak to nazveme, musí vychádzať z Biblie, ktorá vidí človeka ako Bohom stvoreného na to, aby Bohu sa zodpovedal, aby sa Bohu podobal. To je o stvorení. Samozrejme, že treba povedať, že došlo k vážnemu narušeniu tohto programu. A to bol hriech. A preto my nemôžeme začať reprezentovať Boha len tak, že ja si poviem, no dobre, tak chcem byť šťastný, tak Bože, kde si? Ja chcem mať s tebou, chcem ťa reprezentovať. No dobre, nemôžete reprezentovať krajinu, z ktorej ste v nepriateľstve. My sme s Bohom znepriateľe. Takže najskôr sa musíme zmieriť s Bohom a až potom môžeme robiť to, že ho reprezentujeme, keď Matúš 11:28-29, tam Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, si preťažení, ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, nájdete odpočinok pre svoju dušu. Prísť k Ježišovi je podmienka toho, aby sme mohli naplniť program Genesis 1:26-27. Ježiš je jediný reprezentant Boží, môžeme ho nazvať jediný normálny človek, ktorý naozaj reprezentoval Boha na tejto zemi. A ak chceme plniť program šťastia, aby som sa vrátil k našej téme, tak musíme sa pridať k Ježišovi a poslúchať jeho, nasledovať ho, učiť sa od neho, ako on tu hovorí, aby sme sa naučili, čo to znamená, pretože reprezentovať Boha je niečo, čo nás najviac provokuje. V našom prirodzenom hriešnom stave nenávidíme predstavu, že máme reprezentovať nejakého stvoriteľa. My chceme byť self-made, to znamená, sami seba sme stvorili, ja viem, kto som, ja si plánujem život, ja viem, čo chcem, ja si chcem užiť. To je môj program. Môj program v mladosti bol toto. Ja si definujem, čo je dobré, ja si definujem, ako to dosiahnem a ja, keď to dosiahnem, tak budem spokojný. Kto z vás nemal takýto program, kým bol neveriaci? Predpokladám, že všetci. O tom je ľudstvo. Takže my musíme opatrne hovoriť o tom, že to je hriech, lebo ukazujeme nielen na tých, čo ešte neurobili pokánie, ale ukazujeme na seba. Ja som bol taký. A nesmím zabudnúť, keď vidím iných hriešnikov, že ja som taký, bol, a že to si do nejakej miery ešte nesiem sebou a neustále musím bojovať o to a modliť sa, aby tento starý Adam, ako to Biblia hovorí, sa nesnažil realizovať v kresťanstve. Lebo ja toto isté staré môžem realizovať uprostred kresťanskej činnosti a v tejto chvíli môžem preto sa nadchýňať Božím slovom, lebo ma niekto počúva a som veľmi rád, že som v centre pozornosti. Ak tento motív je tam skrytý, tak je tam čertovo kopyto a duchovný svet to vie. A keby ma všetci tí ľudia, ktorí ma poslúchajú, počúvajú, pochválili, Ježiš ma nepochváli. Pretože on vidí skryté motívy srdca. A Biblia hovorí, že on bude hodnotiť tieto skryté motívy. Nie to, čo navonok. A Ježiš povedal, že to, čo je obdivuhodné medzi ľuďmi, je ohavnosťou pre Boha. Takže musíme dať na to veľký pozor, my kresťania, aby sme rozumeli, že áno, ľudia, čo neurobili pokánie, sú v obrovskom nebezpečí, lebo sa nezmierili s Bohom. Ale my, ak sme sa zmierili s Bohom, nemôžeme povedať, že tak už my sme závodov a my už na nič nemusíme dávať pozor, pretože kresťan ešte stále, ak chce byť šťastný, tak nemôže si definovať pobožnosť ako zisk, ale pobožnosť ako nasledovanie. Pobožnosť ako poslušnosť a pobožnosť, ktorá vedie k spokojnosti s tým, kde ma Boh vedie. A to je ďalšia vec. Takže toto je prvá časť, o ktorej som chcel hovoriť, a to je, kde je zdroj? Odkiaľ máme nejaké pravidlá pre šťastie? Kde čerpáme predstavu, čo je šťastie? Biblia, Božie slovo, Ježišov obraz a to, čo sa nazýva prozreteľnosť. Iž prozreteľnosť je pre nás tajomná. Myslím si, že prozreteľnosť, neviem, či všetci vieme, čo to je, ale prozreteľnosť je definovaná ako Božie riadenie sveta. Providence. Prozreteľnosť je tajomná a ak si niekto myslí, že jej rozumie, tak sa veľmi mýli. Občas nám Boh odhalí svoje plány, keď vidíme, čo sa stalo a nám sa zdalo, že to bolo zbytočné a potom sa to niekde naplní. Takže občas nám dá nazrieť do svojich, by som povedal, spisov. Ale nikto z ľudí nestojí Bohu za chrbtom a nepozerá sa mu do toho, ako plánuje svet. A všetci vieme, ak žijeme vierou, že prozreteľnosť je tak stavaná, že väčšinou sa nám zdá absurdná. Väčšinou. Keď Boh pozval Abrahama a povedal, choď tam do tej krajiny, tam ťa požehnám, nehnevajte sa, to bolo absurdné. Prečo? To o tom hovorí. Boh mal plán, ale Abraham to nevedel. Keď mu povedal, zabij svojho syna, ktorého som ti dal, aby som naplnil svoj prísľub, to bolo absurdné. Keď Ježiš išiel na kríž a mal sa stať spasiteľom tým, že sa obetuje ako najhorší zločinec, to je absurdné. Písmo 1. Korintianom veľmi jasne hovorí, zvesť o kríži je bláznostvo. Je to absurdita, nezmysel. O čom to tu kliapete? To je nezmysel. Na to chce Božiu moc, aby sme nazreli, že aha, Boh vie, čo v prozreteľnosti robí. Ideá šťastia musí spočívať do veľkej miery, toto ja si netrúfam povedať, do akej. Na tom, že veríme, že Boh môj život riadi, ak sa cítim nešťastný, alebo trpím, alebo niečo, Boh vie, že chce zo mňa mať šťastného človeka a že ako k tomu dospiem, on to vie. Ja to neviem. A keby som ja mal žiť podľa toho, ako si ja predstavím šťastie, tak tu teraz nie som. To si môžete byť istý. Takže ideá šťastia je prvá vec, ktorú si potrebujeme skontrolovať, odkiaľ ju bereme a či je to podľa Božej prozreteľnosti, podľa Božej vôle a či je to podľa Božieho plánu, ktorý čítame v Genesis 1, to je stvorenie, ale ten plán musí byť opravený vykúpením. Nám nestačí len viera v stvorenie, my potrebujeme aj vieru o vykúpenie. Takže to je, by som povedal, mapa, plán. Keď teraz ale pýtame na druhú vec, veľmi dôležitú pre šťastie alebo šťastný život, a to je, ako sa realizuje, v akých oblastiach. Vidíš, svet je plný, tu sme hovorili o konzumerizme. My v tom plávame, ako keby vás niekto hodil do žumpy a povedal, nezašpiň sa. A nie, že keď odtiaľ vidieš, budeš smrdieť. To je drastický obraz, ale neviem, či môžete ísť do obchodného domu alebo medzi ľudí alebo čo, aby ste nepočuli špinavé veci a zapnete televízor, snažíte sa vyhnúť niečomu naozaj radikálne špinavému, no dobre, ale niekedy tie náznaky sú ešte horšie, ako keby vám priamo ukázali tú špinu. Takže tam aspoň by ste sa zľakli a povedali, dobre, toto vypínam. Ale keď o tom niekto nenápadne rozpráva, len tak akože také... Angličania majú dobré slovo titillating. Také, ako je to slovenské. Také... Nič tam nie je takého... Toho... Prosím? Také navádzajúce, viete, akože také, že... Také dvojzmyselnosti niekedy máte v rečiach, kde vám priamo nepovedia nič, ani o sexualite, alebo čo, ale také... dráždivé také veci. A to váš vnútro, vaše vnútro to vníma, idete sa modliť, zrazu ste niekde inde. Kde som? Ako som sa tam dostal? Takže ako... šťastie podľa nášho tela, tej telesnosti, nie tela ako organizmu, ale tela ako hriešného princípu u nás, má také tri základné normy, alebo tri základné hesla. Užiť si. Potrebujem si užiť. A teraz 5 zmyslov. Chuť, oči, uši, hmat. Čo ešte máme? 5 ich je, teraz neviem, čo som nevymenoval. Ale čuch, hej. Vlastne všetky tieto, týchto 5 zmyslov, to máte v obchodu. Hej. Na tieto sa útočí. Hej. Užiť si znamená prežiť niečo pre svojich 5 zmyslov. Ďalšia norma pre šťastie je, keď si užívaš, tak potrebuješ to hneď. Odklad sa neznáša. Tu a teraz ja chcem šťastie. Biblické normy sú neskôr, čakaj, skutočné naplnenie príde vo večnosti. Po smrti. Nebuď morbidný. Po smrti? Ďakujem pekne. Tu a teraz. A ešte jedno heslo. Viac. Stále viac. Niekto si myslí, keď budem mať milión, skončí. Keď budeš mať milión, tak sa budeš porovnávať s tými, čo majú 20 miliónov. A keď budeš mať 20, budeš sa porovnávať s tými, čo majú miliardu. Jednoducho spokojnosť, to, čo sme na začiatku hovorili, nie je v tom, koľko máš, a toto šťastie vždy hovorí viac. Viac peňazí, viac zážitkov, viac sexu, viac žien, viac mužov, viac. Až na smrť viac. Toto animálne, by som povedal, šťastie sa tlačí aj do nás. My, kresťania, sa nemôžeme tváriť, že ja neviem, čo je dobrý obed. Mne nechutí dobrý obed. Dnes chutilo vám? No mne zúfalo chutilo. Chcel som viac? No, nie je to tak, že som už jedol a už zajtra nebudem, lebo už som jedol. Samozrejme, že to je trošku inom, je spotrebujem pravidelne, ale sú veci, ktoré by som mohol povedať, už to mám, už viac nepotrebujem. Takže my máme všetkých 5 zmyslov a dokonca Boží mandát na to, aby sme ich používali. Sa nemáme tváriť, že ak mi chutí, mám hriech. Ak mám sex so svojou ženou, mám hriech. A ja neviem, rozumiete, nejaké... Ak počúvam krásnu hudbu, mám hriech.
Přimiešenie.
Všetko, čo Boh daroval na užívanie, môžem užívať. Otázka je, či toto je moje šťastie. A či to musí mať hneď, a keď Boh povie, počkaj so sexom do manželstva, tak ja poviem, nie, ja si to musím užiť. Keď Boh povie, toto ti stačí, tak ja poviem, nestačí. Viac. Tam sa už prejavuje to satanské. A nie každý, ale ani vo svete je takto animálne. Niekedy to voláme epikureizmus. A ja už som, neviem, či minule som to tu hovoril, že Epikuros je v tomto zne spravodlivo. On bol síce ateista, ale on to vyžívanie nevidel v fyzických zmysloch, ale v priateľstve a v príjemnom pohovore, teda v kultúrnom vyžití. V skutočnosti ten taký animálny, ten taký fyzický epikureizmus, ako tak nazveme, čo hovorím, že nie je správne, by sa mal volať kyrenaikizmus, a to bol Sokratov žiak, ktorý toto hlásal, že človek je zviera, potrebuje jesť, spať a ja neviem čo, a to je jeho šťastie. Zaujímavé, že Sokrates, ktorý má tak vysoké meno v etike, má takéhoto žiaka, no ale podľa žiakov nehodnotie učiteľov ani mňa. Prepáčte za takú odbočku. Biblické šťastie sa teda nemôže definovať na týchto úrovniach. Kresťan môže používať 5 zmyslov, môže mať pohovor s priateľmi, ako Epikuros chcel, ale jeho šťastie je to, čo Biblia nazýva šalom. Šalom je nádherný koncept. Pokoj, ktorý začína pokojom s Bohom. Rimanom 5.1. Ospravedlení z viery žijeme v pokoji s Bohom. Ak chceš mať pokoj, najskôr sa musíš zmieriť so Stvoriteľom. Nemôžeme mať pokoj vo svete, ak sme pohnevaní s jeho majiteľom. To je ako keby som chcel tu v tomto dome mať pokoj, ale beda, ak sa vo dverách objaví Charles Baldis. Majiteľ. Ja si tu budem robiť, čo chcem, len on sa tam nesmie objaviť, lebo v momente, keď sa tam objaví, tak viem, že je zlé. Lebo ja som tu urobil namiesto obývačky alebo proste nejakého priestoru, ktorý ho on určil, ja som si tu nakládol oheň. Všetko som zdevastoval a teraz sa tu dobre cítim, len majiteľ to nesmie vidieť. Toto je človek, ktorý je na svete, sa tu veľmi dobre cíti. Príroda je fantastická. Sex je úžasný, peniaze sú fantastické, priatelia, do toho všetko je úžasné. Len nech sa Pán Boh neobjaví. V Londýne bol nápis, hej, že buďte, užívajte si, ako to bolo, Boh asi neexistuje, there is probably no God, don't worry, alebo niečo, netrápte sa. Hej. Probably no God, pravdepodobne žiadny Boh. Ja by som na toto až tak nestavil, aj keby som bol ateista, že pravdepodobne nie je Boh. To by som musel vedieť úplne 100%, nie? A keby som to 100% vedel, asi by som spáchal samovraždu. Pretože žiť bez nádeje, neviem. No, nechcem to dramatizovať, toto je už psychologická otázka, ale zmierenie s Bohom je podstata každého skutočného šťastia. Ježiš Kristus je jediná cesta k nemu a potom nasleduje to, čo kniha Prísloví nazýva múdrosť. Múdrosť. A múdrosť nás vedie k tomu, aby sme sa pýtali na vôľu Božiu. Ak majite túto miestnosť určil na bohoslužby, alebo na spoločenstvo, alebo čo, tak tu neurobím dreváreň, alebo záchod, alebo ju nezrúcam. Pretože majiteľ má plán a ja som vstúpil do jeho majetku a musím sa cítiť vítaný a keď sa on na mňa usmieva, ja sa cítim dobre. Keby sa teraz neusmieval a mal by som pocit, že tu nemám hovoriť, tak verte mi, že buď by som mu povedal, vieš čo, neposlúcham ťa a budem robiť, čo chcem, alebo by som radšej odišiel. Súhlasíte? No sedeli by ste tu, keby ste vedeli, že vás tu nechce? No to poďme. No, zo sveta nemôžeme odísť, to je ten problém, že Boh je majiteľ a to, čo niekto spieval, tuším, že zastavte zem, chcem vystúpiť, to nejde. No, to nejde. Takže Božia vôľa je ďalšia vec, ktorú nesmierne potrebujeme poznať a to nás Ježiš sa učil modliť. Nech sa stane tvoja vôľa. Tu ste mali text napísaný. Božia vôľa je to, čo je dobré, príjemné a dokonalé. Neviem, či ste si všimli, že Slováci, žiaľ, a možno aj Angličania, ale toto viem o Slovákoch, veľmi často citujú tento verš, akože tak, keď je koniec všetkých nádejí, tak nech sa deje Božia vôľa. To najhoršie, čo sa môže stať. Poručeno Pánu Bohu. Všetko je stratené. Už sa len modliť. Keď by vám lekár povedal, no modlite sa, tak by som povedal, je to so mnou také zlé? Nie, je to so mnou veľmi dobré. My, kresťania, si musíme rekonštruovať pohľad na Božiu vôľu. Božia vôľa je to najpríjemnejšie, najlepšie, najkrajšie, čo sa ti môže stať. Ak máš pocit, že Božia vôľa je niečo, čo je zlé, urážaš Boha. A ak to nechceš zistiť, lebo sa toho bojíš, Chambers to napísal v knihe o Abrahamovi, Oswald Chambers. Je, neviem, či tam slovo urážka, ale proste je to výsmech Boha, je to niečo, čo sa nemá. Modliť sa o Božiu vôľu, aby sa stala, keď ju nechceme ani poznať. keď sa nám zdá, že je nebezpečná, že je nepríjemná, že to je práve niečo, čo by sme radšej, aby sa nedialo, lebo vždy je to to, že ja buď ochoriem, alebo budem mať haváriu, alebo mi niekto zomrie, alebo niečo. Nechce Boh, aby som žil s partnerom? Nechce Boh, aby moje deti boli zdravé? Nechce Boh, aby som bol šťastný? Nechce to? Žijem v šťastí preto, že som proti Bohu? Kde sme? Realizácia šťastia je šalom, múdrosť a Božia vôľa. Ak s týmito vecami, neviem ako to nazvať, nie sme vyrovnaní, tak niečo nie je v poriadku. Najvyššia realizácia v tejto oblasti, že mohli by sme povedať, že toto je život. Kresťan hovorí, že toto je život. Je jeho plán, Rimanom 8.29, ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna. Kresťania, otázka. Predstava, že budeme Ježišovi podobní, je predstava šťastia? Alebo predstava povinnosti? To je veľmi dobré. To je veľmi dobré. Moja realizácia nie je v tom, že realizujem svoje sprosté nápady, ktoré som mal a ešte aj dodnes mám. Ale že Boh ma vymodeluje aj tam, kde si myslím, že to nie je až také príjemné, na obraz Božieho syna. A viera je o tom, že sa učím poslúchať, poddávať, napriek tomu, že do tej prozreteľnosti nevidím a že naozaj občas je príjemná. Ako ľudia to, že hovoria poručeno Pánu Bohu, to má nejaké pozadie, lebo občas je naozaj Božia providencia či prozreteľnosť pre nás veľmi nepríjemná, lebo nás vychováva. Takže ako ja teraz nechcem povedať, že všetko, čo Boh nám naplánoval, bude stále len príjemné a nič tam nebude príjemné. Dôležité je, že to je ten paradox Ježišov, ktorý hovoril, blahoslavení, ktorí teraz smútia, tam to teraz nie je. Ale rozumieme tomu, tí, ktorí smútia, sú šťastní, lebo budú potešení. Ak teraz nie sú žalostiaci, nebudú Duchom Svätým a Bohom potešení, takže ich potešenie je tu. Lukáš 6. kapitola hovorí, beda vám boháči, lebo tu máte svoje potešenie. Ja som ešte na to nepočul kázať. Prosperita hovorí o tom, že ako máme byť bohatí, ale beda boháči, bratia, sestry, ak ste bohatí, pozor. Ale podľa tých noriem som ja super bohatý. Ako v rámci Slovenska sa štrajkuje, lebo učitelia sú tzv. Chudobní. Ale ak by som sa porovnal s niekým, kto žil v Ježišovej dobe, tak neviem, koľký z nich by mali úroveň, že sa majú vlastný dom, vozia sa na vlastnom aute, majú vlastné zamestnanie a tak ďalej. Rozumiete to? Proste úroveň Slovenska 2013, 1913 a zoberte si 1513, rovnako postavení ľudia v spoločnosti sú radikálne odlišní. Ale my sme sa naučili sťažovať. Naučili sme sa byť nespokojní. Každá reklama nás učí, buď nespokojný, buď nešťastný. Budeš šťastný, keď si to kúpiš. S každou reklamou by kresťan mal diskutovať. Neverím ti, trepeš, toto je lož. A ja sa snažím takto na každú reklamu si niečo povedať. Pretože ak to len vidíte a nerozmýšľate, dostáva sa vám to do podvedomia. Takže definície života, čo je život, je druhá oblasť, o ktorej potrebujem vedieť. A posledná, teda prvá bola, odkiaľ berieme ideu. Hej? Mapu, alebo ideu šťastia, predstavu šťastia. Kde sa realizuje? To je druhá časť. A tretia časť, tu som nazval otázkou Quo Vadis. Každý vie, čo je Quo Vadis z toho filmu či knihy od Sienkieviča. Kam kráčaš? Život, pretože Boh ho tak stvoril, aby sme sa naučili čakať, tak to plné realizovanie šťastia nemôže byť pred smrťou. Ak sa vám to zdá zlé, tak je mi ľúto, ale je to úplne jasné. Odpočinok je pripravený po vzkriesení. To je list Židom, alebo Hebrejom, 4. kapitole. Filozofovia nám hovoria veľmi radikálne, tak nie všetci, ale tí, ktorí sa naozaj nad tým zamysleli, tak dospeli k ateizmu, keď teda Boh im nedaroval vieru. Heidegger hovorí, že existencia k smrti. Musíme sa zmieriť so smrťou, toto nevraví tými slovami, ale on definuje život ako existenciu k smrti. Hej, to je jeho definícia. Existencia na smrť. Ja musím zakomponovať podľa neho do svojho života, ak chcem byť filozof normálny, teda normálny, rozumný, múdry filozof, musím zakomponovať smrť. Biblia mi nehovorí, že mám do života zakomponovať smrť. Biblia mi hovorí, že smrť je posledný nepriateľ, ktorý je porazený, ale je nad ním zvíťazené a keď cez ne prejdem, cez smrť, tak budem žiť. Ježiš povedal, kto verí vo mňa, keby aj zomrel, bude žiť. Filozof mi hovorí, že ja musím existovať na smrť. Počúvajte Bertrand Russell, mozog, ktorý keby som mal, tak by som bol vďačný Bohu, asi neviem. Pán Boh prozreteľnosti mi dal, aký ja mám. Ale obdivujem ľudí, ktorí sú aj matematici, aj literáti, aj fyzici, aj všetko. Hej. Žiaľ, Bertrand Russell bol radikálny ateista, až taký, že protikresťansky vystupoval. V jednom článku, ktorý nazval, že uctievanie slobodného človeka, free man worship, free man's worship to nazval, tak tam hovorí veľmi beznádejné veci, to je veľmi depresívne čítať. Krátky a bezmocný je život človeka. Jeho vznešené myšlienky naplňujú jeho kratučký deň bytia. Ja preskakujem. Ale človek je vznešený preto, lebo nepremožený vládou alebo ríšou náhody a uprostred dupajúceho pochodu nemysliacej sily drží svoju nádej. Ale na čo? Na to, že skončí. Ale môžem, jasne. To bude ešte ľahšie, lebo ja to tu sa snažím rýchlo prekladať. Brief and powerless is man's life. On him and all his race the slow, sure doom falls pitiless and dark. The lofty thoughts that enable his little day, a potom preskakujem, to worship at the shrine that his own hands have built. A potom tam má the empire of chance, a končí the world that his own ideals have fashioned despite the trampling march of unconscious power. To som nesúvisle čítal, lebo to je dlhší oddiel a nechcem to tu celé čítať. Ale tie výroky, on je vznešený uprostred totálnej beznádeje. Končí v temne, dark, a je tu dupajúci pochod nemysliacej sily. Neuvedomujúcej, unconscious power. Takže toto vám ponúkne filozof. Človek, ktorého nemôžete neobdivovať v jeho matematickom a inom myslení, ale keď nevie, kto je Boh, kto je stvoriteľ, kto je vykupiteľ, tak dospeje k tomuto. Hej? Bez nádeje. Kresťan, ktorý chce šťastne žiť, nemôže uprostred tohto sveta si postaviť svoje najvyššie méty. My môžeme tu byť spokojní, môžeme byť šťastní. Môžeme mať šťastné manželstvo, môžeme mať šťastnú rodinu, môžeme byť šťastne zamestnaní, môžeme mať šťastnú cirkev. Ale ak to je naša najvyššia méta, tak nemôžeme nebyť sklamaní. Prepáčte mi dva zápory, to sa vraj nemá, ale aby som to zdôraznil. Nemôžeme nebyť sklamaní, ak tu chceme naplnenie svojho života. My musíme ísť ďalej. Cieľ Boží s človekom je, a teraz niečo, čo sa často cituje, a tým budem končiť, Westminsterský katechizmus. Prvá otázka. Už vidím, že to vedie z pamäti. Čo je hlavný cieľ človeka? What is the chief end of man? Hlavný alebo najvyšší cieľ človeka je osláviť Boha a tešiť sa z neho navždy. Budeš tu žiť navždy? Kto z vás tu plánuje navždy žiť? Naivná, sprostá otázka. Ale je to retorická otázka kvôli tomu, aby sme si to uvedomili, lebo psychicky pre nás platí, zabudol som ako na smrť. Poznáte ten výrok, nie? Zabudol som ako na smrť, to je porekadlo slovenské, ktoré chce povedať, že úplne mi to vyfučalo. My nežijeme s tým, že zomriem. Ale nemáme nejakú smrteľnú nemoc, ktorá nás stále ohrozuje, Ale my dokážeme, keď sme zdraví a šťastní a všetko v pohode, myslím, to, tak my zabudneme na smrť. Kto myslí? To je morbidné, myslieť stále na smrť. Boh nás tak stvoril. Boh nechce, aby sme neustále rozmýšľali, zomriem, memento mori, dole hlavy. No na čo? My môžeme žiť s tým, že žijeme pre život. Ale musím vedieť, že tu nenájdem to naplnenie, ktoré Boh pripravil na veky, aby som sa z Boha tešil na veky. A toto je najvyššie naplnenie, voľakedy starí teológovia toto naplnenie nazvali visio beatifica. To znamená blahoslavené videnie a tým sa myslí videnie Boha. Je to najhlbší zážitok priamej komunikácie s Bohom, ktorú môže mať oslávený človek, keď je vzkriesený a stretne Boha a pohľad na Boha je to najvyššie, čo môžeme očakávať. Pán Ježiš to povedal v blahoslavenstvách, blahoslavení čistí srdcom, lebo oni uvidia Boha. No čo mám z toho, že uvidím Boha? Niektorí ľudia hovoria, nech sa mi ukáže, uverí v Neho. Boh to tak postavil, že náš pohľad na Neho bude najvyšším naplnením nášho pozemského života, odpustenia, lebo my si to nezaslúžime. To, ten pohľad na Boha, to stretnutie si nemôžeme zaslúžiť. To je dar Boží pre každého hriešníka. Ten, čo na kríži zomrel s Kristom, ten zločinec, ten rovnako môže vidieť Boha ako Billy Graham, alebo ja neviem, koho si pomenujte, František z Assisi, alebo nejakého veľmi zbožného človeka. Všetci máme očistenie pre krv Pána Ježiša. Ale najvyššie naplnenie je videnie Boha. A ak toto, na toto sa neteším, tak nebudem v tomto živote nikdy spokojný. Šťastný už vôbec nie, ale nespokojný. Pretože systém je zle nastavený. Ak chcete, aby vám auto normálne chodilo, musia parametre byť nastavené, dnes sa to už počítačov robí. Voľa, keď ja som ešte mal auto, ja som karburátor šrobovákom nastavoval, keď to nešlo. Hej? A výkon sa občas zlepšil, keď som to lepšie nastavil. Prečo? Ten istý benzín, ten istý motor. Jedna šrobka bola zle. My si myslíme, že tak niečo zložité ako Božie stvorenie človeka netreba nastaviť? Že tu si ja môžem, ako ja chcem, domácky vyrobiť šťastie? Zabudni na to. Chceš byť šťastný? Boží plán je pre každého život. A keď vstúpim do toho plánu, možno, že hneď v tej chvíli budem mať nešťastie v tom zmysle, že priatelia ma opustia. Tam, kde som nakradol, vrátim schudobne. Ale pokoj, ktorý získam a budúcnosť, ktorú získam, stojí za to. Pretože ak máte dvoch ľudí, jeden je na vrchole a ide dole, a jeden je dole, ale ide hore, tak ja radšej postavím na toho, čo ide z dola nahor, ako z toho, čo je teraz hore, ale viem, že o pár rokov to bude zlé. Súhlasíte? Smerovanie je významnejšie ako momentálny stav. A to smerovanie je šťastie. Biblicky šťastie, šalom, budúcnosť, vízio beatifika je v tom, že smerujeme k Bohu. Smerujeme k tomu, že ho budeme vidieť. Viera je o tom, že poslúchame tam, kde nevidíme. Nechodíme videním, ale vierou. 2. Korintianom 5. kapitola. Ak chceš chodiť videním, nemôžeš veriť Boha. To sa nedá. Ale Duch Svätý je tu, aby ma do tohto šťastia dovádzal. Takže tie tri veci, ktoré som chcel povedať, potrebujeme mať správny návod, odkiaľ to máme. Je to Walt Disney, rozprávky, alebo je to Biblia. Realizácia nemôže byť v piatich zmysloch. Nič proti piatim zmyslom, Pán Boh nám ju daroval. Ale skutočné šťastie je v tom, že v duchu žijem v šalome a múdrosti a vo vôli Božej. A občas tie zmysly potrápi. Môžeš mať pôst, môžeš mať všelijaké proti zmyslom veci, aby sa ukázalo, že čo, na čom ti záleží. Takže nie sme proti zmyslom, ale je jasné, že to pozemská múdrosť Božia je, že nestaviame na tom uži si, hneď teraz a viac. Ale na tom, že žijeme podľa Božej vôle. A posledná vec je, keď všetko múdro urobíme, aj tak tu na tomto svete nečakajme vízio beatifika. To je v budúcnosti. Tri vety na záver. Šťastný život je možný len v súhlase s Božím stvorením a vykúpením. Ak neuznávame stvorenie a vykúpenie v kríži, tak nemôžeme mať šťastie. Šťastný život znamená podriadiť sa Božej vôli a žiť v duchu sveta. Spirituálne. Inak sa to nedá. Šťastný život smeruje k stretnutiu s Bohom Otcom skrze Ježiša Krista ako najvlastnejšiemu cieľu existencie človeka. Stretnutie s Otcom, to bude najkrajší moment a ten moment bude trvať koľko? Večne. Sláva Bohu. Tak bárs by Boh dal, že sa tam stretneme. A že Pán povie, že som to dobre hovoril. Ale ak som to nedobre hovoril, nech on to doplní, čo ja som nezvládol.